è rimasta una direttiva prima faccio prezentare a universității în context național și internațional și totodată a raportat la tema pe care ați ales-o pentru această conferință, biblioteca nu doar ca un spațiu al informării, ci ca un spațiu de cercetare și inovare. Și menționez că de-a lungul ultimilor ani, doamna directoră a dat o nouă față bibliotecii universității, organizând foarte multe evenimente, foarte multe conferințe, foarte multe ateliere de lucru, care au făcut din Biblioteca Universității Suceava un astfel de spațiu și al cercetării și, sigur, încă mai avem de lucru pe zona de inovare, dar ne îndreptăm și, și către această direcție. Dar să încep prin a spune că Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este o universitate comprehensivă, care are peste 100 de programe de studii în majoritatea ariilor existente în România. Și la aceste programe studiază peste 10.000 de studenți. Vedeți aici cele 11 facultăți ale universității. Avem o nouă facultate din acest an universitar, Facultatea de Medicină și Științe Biologice, care pentru început are 7 programe de studii, asistență medicală generală, nutriție, dietetică, bană, fizioterapie și recuperare, biologie, biochimie și un masterat în medicină, nutriție și recuperare medicală. Urmând, sigur, ca pe viitor să răspundem mai bine numele facultății și să dezvoltăm și o și un program de medicină generală și medicină dentară. În acest sens, sunt făcute demersuri împreună cu Spitalul Județean pentru a deveni Spital Clinic, împreună cu Consiliul Județean pentru a construi o nouă clădire în curtea spitalului vis-a-vis de campusul universitar. Dar vedeți și alte transformări. Acolo, Facultatea de Mecanică, Mecatronică și Management
Recording stopped.
Se numește acum Facultatea de Mecanică sau Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică, reflectând noile programe ale facultății, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică sau
Recording in progress.
Mai mult către administrarea afacerilor și administrarea în general. Și, în total, avem peste 30 de programe noi în ultimii 4 ani în universitate. Deci, dintr-o sută și un pic, 30 sunt dezvoltate în ultimii 4 ani de zile, ceea ce arată o dinamică extraordinară, mai ales pentru România și puterea colectivului de aici de a se transforma, de a căuta soluții noi, de a căuta să se adapteze la ceea ce vedem că există pe piața românească și europeană. Nu este ușor nici pentru conducerea universității, nici pentru cadrele didactice, nici pentru doamnele și noi bibliotecari să adapteze la această transformare, dar ea ne ajută să răspundem nu doar nevoilor societății, ci și provocărilor pe care societatea ne impune. Și vedem aici, în continuare, o situație. Este o situație la nivelul european în care observăm că România are aproximativ 20% din populația tânără, 20-29 de ani, considerată în statistica respectivă, absolvenți de studii superioare, în condițiile în care media Uniunii Europene este la peste 40%. Deci România 20-22%, pe ultimul loc în Uniunea Europeană, în timp ce media Uniunii Europene este peste 40%. Iar discuțiile noastre din societate este că avem prea mulți absolvenți de studii superioare. Nu știu ce a fost în urmă cu 10-15 ani, nici nu eram aici. Dar în prezent, nu este adevărat și trebuie ca împreună să transmitem acest mesaj societății și mass mediei care, repet, împreună, poate cu anumite zone din societate care au poate o inerție mai mare, prezintă lucrurile în acest mod. Nu avem destui curghezi, dar vă spun că mai mult de 50% dintr-o generație nu ajunge la bacalaureat. Nu ajunge să absolve la bacalaureat. Aveți ocazia să luați din acea parte a societății și să dezvoltați aceste profesii. mai puțin de 40% dintr-o generație au posibilitatea să se înscrie la studii superioare și să continue, iată, ajungând în final, cum spuneam, cam aproximativ 20% să absolve. Deci o primă provocare, un număr mic de absolvenți care face ca această societate, absolvenți studii superioare, să rămână mai puțin dezvoltată decât alte societăți din Europa. Mai mult decât atât, mulți dintre absolvenți, nu așa de mulți ca înainte, dar mulți dintre absolvenții de studii superioare pleacă în străinătate. Vedem aici situația, da? Și dacă mergem la următorul slide, o să observăm evoluția numărului de studenți la licență în România, să zicem, parcursul a 20 de ani. Și o să observați o creștere chiar, să zicem, poate nenaturală. Iar prin 2009-2010 aveam în jur de 900.000 de studenți la licență. Acum avem în jur de 400.000 în România. Da? Deci, poate că o anumită imagine din urmă cu 12-13 ani, un număr foarte mare de studenți la licență, aproape jumătate dintre ei în instituții de învățământ superior private, da? Justifică o anumită percepție pe care astăzi o avem asupra învățământului superior. În realitate, lucrurile s-au schimbat foarte mult în ultimul deceniu. Și, repet, 400.000 de studenți astăzi față de 900.000 în urmă cu 12-13 ani la programele de licență din România. E o evoluție demografică, nu ține de calitatea mai mare sau mai mică, câți au plecat în străinătate să facă studii superioare, ci pur și simplu ne uităm demografic, rata natalității după Revoluție a scăzut la jumătate. Sigur, multe familii poate au plecat în aceia după Revoluție, nu se mai regăsesc acum în societatea noastră. După ce vedem acest lucru, am spus că prezentăm Universitatea în context național și internațional, este ceea ce încercăm să facem aici, pentru a răspunde acestei provocări. Să observăm totuși că în ultimii 5-6 ani, numărul de studenți înscriși la programele Universității Suceava a crescut în medie cu 10%. Deci, în contextul unei scăderi sau constanțe naționale, în această universitate, numărul de studenți în anul întâi a crescut cu 10% în medie în ultimii 5-6 ani. Și aceasta s-a făcut, cum spuneam, prin dezvoltarea de noi programe, care înseamnă o muncă imens, un efort imens de adaptare la cerințele vieții și la cerințele absolvenților de liceu. Înseamnă o dezvoltare de infrastructură. Sunt peste 50 de laboratoare noi dezvoltate și sper că veți avea ocazia în aceste zile să vizitați unele dintre ele. Laboratoare în care am constatat că au început să vină cei din vest să facă experimente la noi. Și totodată, bineînțeles, oferim posibilitatea și celor din Ucraina și Republica Moldova să aibă acces la o bază foarte mai aproape de ei. La o bază de... Totodată, prin, sigur, dezvoltarea de condiții de studiu, nu doar laboratoare, o să observați săr de laborator, de seminar, de curs, să observați cămine. Am dat în folosință un cămin renovat în acest an. În octombrie-noiembrie sperăm să dăm în folosință al doilea, împreună cu Primăria Suceava. Preluat un cămin din preuniversitatea, care de fapt era folosit ca și cămin social și este renovat. Iar în urmă câteva zile s-a semnat un contract pentru construcția unui cămin de 850 de locuri la 3 km de acest campus, unde dorim să dezvoltăm un al doilea campus. Este un teren de 30 de hectare. Aceasta este prima investiție acolo, preună Compania Națională de Investiții. Urmează, acum scriem un proiect pentru un campus dual, împreună cu preuniversitarul, cu industria, cu universitățile, cu unități administrative teritoriale. Încercăm să oferim această formă de educație, nu doar la nivel preuniversitar, ci și universitar. Sigur, în momentul în care și legea o va permite, cum a avut loc, o dezbatere a legii educației, care include și această formă de învățământ dual pentru învățământul universitar. Deci este o muncă continuă și pe perioada concediilor, vacanțelor, în această perioadă, spre exemplu, contractăm un program, proiect de digitalizare a universității de 4 milioane de euro, care include și o componentă de digitalizare a colecțiilor universității prin achiziția unui software pe care sigur sper să-l folosească și cei din la protecție din jur, am un echipament de scanare automat și software aferent de digitalizare și sigur că eforturile afer în acest proces. Bun. Mai mult decât atât, eforturile, să zicem, de investiții despre care am vorbit, trebuie cuplate de timpul pe care profesorul îl alocă studentul. Rezultă cât de bun am fi ca profesori, dacă petrece mai mult timp în afara universității, decât în universitate, acest lucru se reflectă automat în educația studenților. Așa că nu vă mirați că tocmai faptul că în universitatea aceasta profesorii petrec majoritatea timpului în universitate, nu mai au șapte la servici pe la minister sau pe nu știu unde, da? Arată o creștere a calității acestor tineri. Pornim cu absolventul mediu de liceu, pornim cu majoritatea absolvenților proveniți din mediul rural. Suntem universitatea care are cea mai mare pondere a studenților din mediul rural. Cu toate acestea, observați aici câteva rezultate. Concursul Național de Electronică și Telecomunicații, Olimpiada Studențească. Vedeți acum primul loc, locul 4, locul 5, iar lucrurile astea se reflectă aproape fiecare an. Dacă vrem la următorul, un alt domeniu, inginerie alimentară. Să observați, de asemenea, locurile întâi la nivel național, am fost la faza internațională la Paris, locul 2. Sportul, avem echipa de handbal, care tocmai a câștigat titlul Universitar European, pentru doar titlul național și titlul european. Sigur, nu putem avea aceleași performanțe momentan în toate domeniile, dar arătăm că se poate. Organizăm olimpiade naționale ale elevilor, antrenăm loturi olimpice ale elevilor. Deci se pot face foarte multe lucruri într-o universitate care poate nu țin neapărat de universitate, ci de rolul, în general, al instituției, inclusiv al protecției universitare, în societate. Spuneam că o să vorbesc despre cercetare și, la fel, cercetarea în context național și internațional. Aici aveți ponderea din produsul intern brut alocat cercetării în România, raportat cu celelalte țări din lume. Nici nu se observă, este undeva jos aici, în România. Iar suntem pe ultimul loc, din păcate, în Europeană, ca pondere acordată, 0,5% din PIB, media Uniunii Europene este 2%. Deci, de când mi-aduc aminte discuții cu domnul ministru Anton Anton, care cumva ne invita din străinitate să venim în România. Haideți în România, uite cum va arăta bugetul cercetării în următorii ani, din 2007 până în 2013. Și ne-a arătat un crește de la 0,4% la 1% numai de la stat. Mai bine 1% la privat. După care în 2014, din nou o strategie națională de dezvoltare, care tot așa ne-a arătat cum crește bugetul, iar acum avem o nouă strategie care ne spune același lucru. În realitate, bugetul a rămas constant, iar ca pondere din PIB a scăzut. Bun, nu e o veste prea bună. Ca număr de cercetători, de asemenea, pe axa verticală, suntem undeva la 900 de cercetători la 1 milion de locuitori, departe de mediul european, departe de ceva de țări pe care le vedem acolo. Și ca să vă dați seama de diferență, să vă spun că la o singură universitate, Universitatea Cambridge, vestită, sunt 4.000 de cercetători postdoctorați. E citatul de pe site-ul universității, dar mai doar. În România, anul trecut, s-au scos 121 de curse postdoctorate. Deci o țară, da, oferă 121 de poziții postdoctorale, o singură universitate are 4.000. Deci în acest context ne desfășurăm activitate. Iar postdocii sunt principalul motor al dezvoltării cercetării, pentru că ei au fost formați în perioada maximă de creativitate. Bun, mergem mai departe. Mergem mai departe spunând că, da, chiar și avem un context internațional nefavorabil, dar putem face lucruri. Vom observa că și din punct de vedere al inovării suntem pe ultimul loc, cu un coeficient scăzut, deci cercetare, inovare, stăm destul de prost, dacă nu foarte la nivel european. Însă, iar în universitate ce am încercat să facem? Am încercat să dezvoltăm inventica, de exemplu. Există o școală de inventica aici, ce a fost susținut în continuare. Aici vedem indexul de inovare la nivel european, România pe ultimul loc și o constanță, dacă ne uităm, a scorului de 3,5 din 10, da? Deci cam acolo suntem în ultimii 7 ani de zile, fără progres. Și, da? Iar dacă dai slide-ul următor, vedeți aici evoluția brevetelor și celor de brevete din România. Ce constată? Că în 2020 ne aflăm cam în aceeași situație ca în urmă cu un secol, după un război mondial, în ce privește numărul de brevete obținute în România și numărul de cele de brevete. Vedeți evoluția, da? Și o scădere care ne-a condus, repet, în prezent, la o situație similară cu 1910-1920. Și, mai departe, repet, încercăm să dezvoltăm această zonă a inventicii și ne aflăm pe primul loc în România în ce privește numărul de cereri de brevete depuse și numărul de brevete obținute. Trebuie să mergem mai departe, să le implementăm în industrie categoric, o critică obiectivă asupra acestui lucru, deși nu era rolul universităților nici să facă aceste brevete. Era rolul institutelor de cercetare, care o parte au fost alimentate, o parte sunt și mai subfinanțate decât universități. Mergem mai departe și o să observăm că în acest context al cercetării și inovării, rolul universității se schimbă pe plan global și trebuie să se implice mult mai mult în dezvoltarea societății, cel puțin universitățile de stat. E o formă, să zicem, o provocare nouă. Universitatea din Suceava a încercat să răspundă acestei provocări prin implicarea în atragerea de firme în IT. Și o să observați că 2 ani înainte de pandemie, orașul Suceava a obținut din partea industriei de IT premiul pentru orașul cu cea mai mare dezvoltare în domeniul IT, după Iași, în zona de est a României. Și firmele care au venit au evidențiat în special rolul universității. Au venit un grup de experți din partea OECD, Organizației Economice de Cooperare și Dezvoltare, să evalueze învățământul superior și au dat de asemenea exemplu Universitatea din Suceava ca instituția ancoră pentru regiune, implicată tocmai în acest proces de dezvoltare regională. Și nu doar la nivel României, ci și implicarea în Ucraina și Republica Moldova. Iar dacă e să dăm câteva exemple mai recente, de exemplu, dezvoltăm un parc științific tehnologic în orașul Siret, împreună cu primăria orașului Siret și cu primăria orașului Siret și Consiliul Județean, e chiar la granița cu Ucraina și sperăm să fie un loc de colaborare cu partenerii din Ucraina și de dezvoltare regională. Acum au fost doar două proiecte câștigătoare în România, unul aici și unul la Arad. Acum s-au afișat rezultatele pentru clusterul de inovare. Suntem pe locul 2 la egalitate cu locul 1 în dezvoltarea unui laborator pentru clusterul de bioeconomie. Proiecte de milioane de euro care încearcă să catalizeze această zonă a cercetării și inovării în societate. Și spunând câteva lucruri despre situația în care ne aflăm. Ne aflăm într-o schimbare, într-o schimbare majoră, poate echivalarea cu o revoluție industrială. Ne-am trecut printre revoluții industriale până acum și pare că ne pregătim de o nouă revoluție industrială a sistemelor cyber-fizice. Și această revoluție industrială are să fie în câțiva termeni chei. Dispozitivele inteligente, dar și creativitatea, baze de date masive, da? Și totodată această colaborare mult mai apropiată dintre om și calculator. Dacă ne uităm la toate aceste lucruri, o să vedeți rolul bibliotecii, baze de date masive. Este un loc unde biblioteca poate avea un rol important. Colaborarea între biblioteci devine mult mai importantă în contextul actual. Iar vă spun că cel mai important proiect pentru cercetarea României din ultimii ani a fost cel de acces la literatura electronică de specialitate, prin care s-au adunat toate bibliotecile din România și au reușit să atragă în țară, cu ajutorul fondurilor europene, acces la marile registre ale lui. Înainte, un cercetător din România se ruga de altul din străinătate să-i trimită un articol și îl trimitea poate o dată la săptămână, poate o carte. Acum, în fiecare dimineață, am luat în 20 de lucrări care ne sunt interesate, le citim în acest moment. Este un proiect extraordinar pentru România și care arată că puterea colaborării este mult mai importantă decât depozitul pe care îl avem acum în instituțiile noastre. Al doilea lucru, vorbim despre creativitate. Iar biblioteca, spuneam că desfășoară foarte multe activități în universitatea noastră, biblioteca județeană de asemenea, este foarte important să ne orientăm pe această dezvoltare a creativității tinerilor. Poate un alt rol, poate trebuie să ne specializăm, poate apelăm la experți în acest sens, dar biblioteca trebuie să fie un spațiu al creativității, un spațiu în care să ne întâlnim și să generăm idei noi, pentru că într-o lume înconjurată de dispozitive inteligente, creativitatea s-ar putea să fie ultimul nostru avantaj în această competiție pe care o avem cu mașini. Și, totodată, lucru în echipă. Vedeți, bibliotecile au fost cumva concepute ca spații deschise și liniștite, dar trebuie să le transformăm între spații de lucru, lucru care, în ziua de astăzi, se face în echipă. Deci, probabil că va trebui să facem în mai multe săli în care tinerii să poată lucra la diverse proiecte. Dezvoltăm spații de lucru, o working space pentru studenți și biblioteca poate avea un rol în acest sens. Sper că în aceste zile veți avea ocazia să abordați cât mai multe dintre provocările cu care vă confruntați și să găsiți soluții pentru ele. Și totodată să vă bucurați de ceea ce putem oferi aici ca universitate și ca regiune. Vă mulțumesc, doamna
Trecu. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, pentru această amplă încursiune în universitatea noastră. Ați răspuns, cred, cel puțin la două întrebări. De ce ne aflăm astăzi aici și în ce scop ne aflăm astăzi aici? Vom prelua multe din cele spuse de dumneavoastră pentru mesajul final al Conferinței Naționale a Bibliotecarilor din România. Vă mulțumim încă o dată!